From the beginning of time, the Lord has
od nás, že od úsega začítka učí, da moramo, če želimo postati njegovo ljudstvo, biti enega srca in enih misli. Odrešenik je tudi pojasnil, da sta dve veliki zapovedi, ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem, in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Nazadnje je Gospod, kmalo potem, ko je bila crkva ustanovljena, svetim zapovedal, naj obiščejo revne in pomoči potrebne in jim nudijo pomoč. Kaj je skupna tema v vseh teh zapovedih? Naj imamo drug drugega radi in naj drug drugemu služimo. To so pravzaprav lastnosti Kristusovega učenca. Z obeležitvijo 75. obletnice cerkvenega dobrodelnega programa se spomnimo namenov dobrodelnega programa, ki članom pomaga do samostojnosti, skrbi za revne in pomoči potrebne ter služi drugim. Cerkev je svoje vire razporedila tako, da bi člani sebi, svoji družini in drugim lahko nudili telesno, duhovno, socialno in čustveno blaginjo. Škof ima posebno nalogo, da skrbi za revne in pomoči potrebne in da ta sredstva nudi članom v svojem oddelku. Pri delu mu pomagajo duhovniški zbori, društvo za pomoč in zlasti hišni učitelji ter obiskujoče učiteljice. Društvo za pomoč je bilo vselej osrednje pri dobrodelnosti. Ko je prerok Joseph Smith ustanovil društvo za pomoč, je rekel, za revne in pomoči potrebne se pričenjajo boljši dnevi. Sestra mi je povedal, da je namen društva pomoč revnim, obuboženim, vdovam, sirotam in izvajanje vseh dobrodelnih namenov. Ljudem v stiski bodo na srčne rane zlile olja in vina, brisale solze sirotam in razveseljevale vdove. Izjavil je tudi, da bo društvo brate spodbudilo k dobrim delom, da bodo opazili potrebe revnih, iskali tiste, ki potrebujejo dobrodljivost in jim služili. Pomagali tako, da bodo popravljali moralne vrednote in krepili vrline skupnosti. Danes moški in ženske v cerkvi skupaj pomagajo ljudem v stiski. Bratje z duhovništvom nudijo pomembno podporo tistim, ki potrebujejo duhovno vodstvo in pomoč. Navdihnjeni hišni učitelji blagoslavljajo življenja in omogočajo evangelijske blagoslove vsaki družini. Poleg tega svojo moč in talente prispevajo tudi na druge načine, kot so pomoč družini pri hišnih popravilih, pri selitvi ali pa pomagajo bratu pri iskanju zaposlitve. Predsednice društva za pomoč obiskujejo domove, da pomagajo škofu. Navdihnjene obiskujoče učiteljice bdijo in skrbijo za sestre in družine. Pogosto se prve odzovejo, ko je potrebna takojšna pomoč. Sestre društva za pomoč v nesrečah nudijo obroke, sočutno služenje in nenehno pomoč. Člani cerkve po vsem svetu so se v preteklosti veselili in bi se morali veseliti zdaj, glede priložnosti, ki jih imamo, da služimo drugim. Skupnimi prizadevanji pomagamo tistim, ki so revni, lačni, trpijo oziroma so v stiski in tako rešujemo duše. Vsak škof ima na voljo Gospodovo kaščo, ki je ustanovljena, ker zvesti člani škofu darujejo svoj čas, talente, veščine, sočutje, dobrine in denar, ko skrbijo za revne in gradijo Božje kraljestvo na zemlji. Vsi lahko prispevamo v Gospodovo kaščo, ko plačujemo postna darovanja in damo vsa svoja sredstva na razpolago škofu, da pomaga ljudem v stiski. Kljub hitro spreminjajočem se svetu, se načela dobrodelnosti s časom niso spremenila, ker so božansko navdihnjene razodeta resnica. Ko člani cerkve in njihove družine naredijo vse, kar lahko, da preživijo in še vedno ne morejo poskrbeti za svoje potrebe, jim je cerkva pripravljena pomagati. Nemudoma se poskrbi za kratkoročne potrebe in pripravi načrt, da bo prejemnik pomoči postal samostojen. Samostojnosť je možnosť, da poskrbimo za duchovne in posvetne potrebe za se in za družino. Bol postanemo so samostojni, bol lahko pomagamo in služimo drugim, kot je to delal odrešenik. Odrešenikovom vzoru sledimo, ko služimo pomoči potrebnim, bolnim in trpečim. Ko ljubezen postane vodilno načelo pri naši skrbi za druge, naše služenje postane evangelij na delu. To je evangelij v vsem svojem sijaju. To je čista veroizpoved. Pri svojih raznih cerkvenih zadolžitvah sem se počutila ponižno zaradi ljubezni in skrbi, ki jo svoji čredi namenjajo škofe ter voditeljice Društva za pomoč. Ko sem služila kot kostka predsednica Društva za pomoč v Čilu, je v državi vladala huda recesija. Stopnja nezaposlenosti pa je bila 30-odstotna. Bila sem priča junaškim predsednicam Društva za pomoč in zvestim obiskujočim učiteljicam, ki so v zelo težkih razmerah posod delale dobro. Upodabljale so vers, svoj dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja ubogamu. Sestre, katerih družine niso imele veliko, so nenehno pomagale tistim, za katere so mislile, da še bolj potrebujejo pomoč. Takrat sem jasneje razumela, kaj je videl odrešenik, ko je razglasil. Resnično povem vam, ta uboga vdova je vrgla več kot vsi. Vsi ti so namreč vrgli dar od svojega preobilja. Ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela za življenje. Nekaj let kasneje sem bila kot predsednica Društva za pomoč v Argentini priča enakim okoliščinam, ko je država udarila hiperinflacija in je gospodarski polom, ki je sledil prizadel številne zveste člane. Temu sem bila ponovno priča pred svojim nedavnim obiskom Kinshase v Demokratični republiki Kongo, Antananarive na Madagaskarju in Bulawaje v Zimbabveju. Člani vse posod, zlasti sestre, še naprej poglabljajo vero, krepijo posameznike in se družine ter pomagajo ljudem v stiski. Če pomislim, da lahko ponižna sestra oziroma brat s cerkvenim poklicem obišče dom, v katerem je revščina, žalost, bolezen oziroma stiska in prinese mir, olajšanje in srečo, je to neverjetno. Ne glede na to, kje je oddelek oziroma veja, ima to priložnost vsak član na svetu. To se dogaja vsak dan in se nekje dogaja prav v tem trenutku. Karla je mlada mamica dveh otrok. Njen mož Brent ima dolg delavnik in se vsak dan eno uro vozi v službo. Kmalo po rojstvu njune druge deklice je pripovedovala o naslednji izkušnji. Dan potem, ko sem bila poklicana, da v oddelku služim kot svetovalka v Društvu za pomoč, sem začutila, da sem preobremenjena. Kako naj prevzamem odgovornost in skrbim za ženske v svojem oddelku, ko se trudim, da bi zgolj izpolnila vlogo, ki jo imam kot žene in mamica zelo dejavne dveletne deklice in dojenčka. Ko sem se ravno ubadala s temi občutki, je dvoletna punčka zbolela. Nisem vedela, kako naj ji pomagam in obenem skrbim za dojenčka. Ravno takrat je na vrata nepričakovano potrkala sestra Wazden, ki je ena od mojih obiskujočih učiteljic. Kot mama odraslih otrok je natančno vedela, kako pomagati. Povedala mi je, kaj naj naredim, medtem pa je šla v lekarno po nekaj zdravil. Kasneje je poskrbela za prevoz mojega moža, da je lahko prišel hitro domov in mi pomagal. Njen odziv, za katerega verjamem, da je prišel po navduhu Svetega Duha, skupaj z njeno pripravljenostjo, da mi služi, je bilo točno tisto zagotovilo, ki sem ga potrebovala od Gospoda, da mi bo pomagal izvrševati moj novi poklic. Nebeški Oče nas ima rad in pozna naše edinstvene okoliščine in zmožnosti. Čeprav ga vsak dan v molitvi prosimo za pomoč, ponavadi za to skrbi preko drugega človeka. Gospod je rekel, potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Čista Kristusova ljubezen se izraža z nesebičnim služenjem. Medsebojna pomoč je posvečujoča izkušnja, ki prejemnika povzdigne, darovalca pa naredi ponižnega. Pomaga nam, da postanemo pravi učenci Kristusa. Dobrodelni program je bil vselej do udejanjenje večnih evangelijskih načel. To je resnično skrb za na Gospodov način. Naj vsak od nas obnovi željo, da bo Gospodove kašče pri blagoslavljenju drugih. Molim, da bo Gospod vsakega od nas blagoslovil z večjim občutkom usmiljenja, dobrotljivosti in sočutja. Prosim, da bi bili še bolj žalni in zmožni pomagati siromašnim, obupanim in trpečem, da bodo njihove potrebe izpolnjene, da bo njihova vera okrepljena in da jih boste v srcu navdala hvaležnost in ljubezen. Naj Gospod blagoslovi vsakega od nas, ko bomo poslušno izpolnjevali njegove zapovedi, živeli po njegovem evangeliju in sledili njegovi luči. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.